Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 28 mwezi Septemba mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, ushauri watolewa kuhusu umuhimu wa kuwahusisha wanawake katika vita dhidi ya ugaidi nchini Kenya.
Kuna wanawake wale wanaweza kuwa terrorist. The same thing na wanaume. Kuna wale wanaweza kuwa terrorist na kuna wale hawawezi. Kuna wale wanaweza kuzuia na kuna wale wanaweza kuprevent. The same kama wanawake.
Ripoti hiyo utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Msikilizaji, hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo, Waisraeli waendelea kuomboleza kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wao Shimon Peres.
Basi hayo, msikilizaji, ni baadhi tu ya mengi ambayo tumekuandalia hii leo. Endelea kuwa nasi katika safari yetu ya VOA Express. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia kutoka kwake hapa Harrison Kamau.
Waisraeli wanaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa nchi yao na pia waziri mkuu Shimon Peres, aliyefariki alfajiri ya leo akiwa kwenye hospitali ya Hashoma mjini Tel Aviv baada ya kuugua kiharusi majuma mawili yaliyopita. Peres aliwahi kushikilia nyadhifa tofauti za kisiasa zikiwemo waziri mkuu mara mbili, rais, waziri wa ulinzi na pia waziri wa mambo ya kigeni. Peres anakumbukwa kama mjumbe aliyehudumu katika bunge la nchi hiyo kwa muda mrefu zaidi wa miaka 48. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kuwa Peres alitoa maisha yake kuhudumia utaifa wa watu wa Israel. Ali Bongo Ondimba ameapishwa tena kama rais wa Gabon kwa muhula mwingine wa miaka 7 baada ya kushinda kwa kura chache kwenye uchaguzi uliogubikwa na utata. Ushindi wa Bongo wa chini ya kura 6,000 ulisababisha ghasia na maandamano kote nchini baada ya matokeo ya awali kutangazwa Agosti 27. Takriban watu 6 waliuawa kwenye mapambano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Mahakama ya katiba nchini humo Jumamosi ilitupilia mbali ombi la mgombea wa upinzani John Ping na kutaka kuhesabiwa tena kwa kura na pia kuidhinisha uchaguzi huo. Uchaguzi huo wenye utata umevutia uangalizi wa kimataifa kwa Rais Bongo, ambaye familia yake imetawala taifa hilo la Afrika ya Kati lenye utajiri wa mafuta kwa miaka 49. Mashambulizi ya anga mapema leo yamelenga hospitali mbili kubwa kwenye eneo la mashariki mwa mji wa Aleppo nchini Syria. Uharibifu kutokana na mashambulizi hayo umesitisha huduma muhimu za kiafya kwenye hospitali hizo katika mji ambao umeathiriwa na vita vya zaidi ya miaka 5. Hospitali zilizolengwa za M2 na M20 ziko kwenye eneo lililoshikiliwa na waasi wanaompinga Rais Bashar al-Assad. Vikosi vya Syria mapema wiki hii vilitangaza mashambulizi mapya yanayolenga kukomboa mji wa Aleppo. Hatua hiyo inafuatia kuvunjika kwa mkataba wa kusitisha mapigano ulionuia kuwezesha misaada ya kibinadamu kufikia waathirika mjini humo. Misaada michache tu ndio iliweza kufika, huku msafara wa kupeleka misaada ukishambuliwa kutoka angani. Adam Saulol kutoka taasisi ya matibabu ya Marekani amesema mashambulizi ya anga ya Jumatano yalifanywa makusudi na kwamba ni madaktari 29 pekee waliobaki kuhudumia takriban watu 1,350 huko mjini Aleppo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huku uchaguzi wa Marekani ukiwa umebaki wiki 6 kufanyika, wagombea urais Hillary Clinton na Donald Trump walirudi kwenye kampeni zao Jumanne, huku kila mmoja akieleza kuhusu matokeo ya mdahalo uliofanyika usiku wa Jumatatu. Wadadisi wengi huru wanasema kuwa Clinton alishinda kwenye mdahalo huo na kwamba kura za maoni zinaonyesha akiwa mbele ya Trump kwa pointi kadhaa. Wakati akifanya kampeni katika jimbo la North Carolina, Clinton alisema kuwa mpinzani wake alikosa umakini wa mambo wakati wa mdahalo huo. Trump kwa upande wake, wakati akifanya kampeni Jumanne usiku kwenye jimbo la Florida, alidai kuwa alishinda, huku akisema kuwa alimtazama Clinton kwa makini kwa dakika 90 na kwamba hakutaka kusema lolote la kumwaibisha. Wagombea wote wawili watakutana tena mara mbili kabla ya uchaguzi kufanyika Novemba 8. Waokozi wa Misri Jumanne waliibua mili ya darzeni ya wahamiaji iliyokuwa imekwama kwenye boti ya uvuvi iliyozama karibu na ufukwe wa bahari ya Mediterranean, na kuongeza idadi ya waliokufa kutokana na mkasa huo wa Septemba 21 kufikia zaidi ya 200. Uokozi huo ulifanyika baada ya wapiga minzi na boti hiyo kuondolewa kwenye tope chini ya bahari, ambapo miili iliyokuwa imekwama iliweza kuvutwa. Maafisa wa dharura walioko kwenye ufukwe wamesema kuwa hakuna miili zaidi iliyobaki. Walionusurika wanasema kuwa wahamiaji kati ya 450 na 600 wakiwemo wanawake na watoto walikuwa ndani ya boti hiyo wakati ilipopinduka kabla ya kupambazuka ikiwa karibu na mji wa Rosetta wakati ikielekea Ulaya. Mamlaka za kijeshi zinasema kuwa wengi wa waliokufa ni wa Misri, wengi wao vijana kutoka eneo la Nile Delta waliokuwa wakitafuta maisha bora Ulaya. Na upinzani kuhusu upelekaji kwenye eneo ulinzi wa nyanda za juu maarufu THAAD kwa mfumo dhidi ya makombora ya wa Marekani unaendelea kupungua kwenye bunge la Korea Kusini kutokana na kuongezeka haraka kwa uwezo wa silaha za nyuklia wa Korea Kaskazini. Msemaji wa bunge la kitaifa mjini Seoul, Chung Sik-chung, amesema kuwa baada ya jaribio la tano la silaha za nyuklia la Korea Kaskazini na ufiatuaji wa kombora la SBLM, anahisi kuwa mabadiliko kidogo katika bunge la taifa kuhusu upelekaji wa THAAD. THAAD ni mfumo unaotumia mbinu ya kuingilia kati na kuharibu makombora yanayokuja kutoka kwa adui kabla hayajafika lengo. Mfumo huo unaonekana kufanya kazi dhidi ya silaha za masafa mafupi na vile vile masafa ya kati. Seoul na Washington walikubaliana mwezi Julai kutumia mfumo huo kwenye peninsula ya Korea baada ya Korea Kaskazini kufanya majaribio ya silaha karibu kila wiki.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, baada ya ripoti hizo ama habari hizo ambazo zimeletwa kwako na Harrison Kamau, sasa tuangalie maswala mengine ambayo yamegonga vichwa vya habari. Kiongozi wa timu ya Kenya iliyoshiriki katika michezo ya Olimpiki mjini Rio de Janeiro, Brazil mwaka huu, anashutumiwa kuiba takriban dola 1,256 za serikali ambazo zilitengwa kwa wanamichezo na maafisa kwenye michezo hiyo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti, na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa waendesha mashtaka kwenye mahakama moja nchini humo, kiongozi huyo Stephen Arap Soy, ambaye alikuwa mkuu wa msafara wa timu ya Kenya kwenye michezo ya Olimpiki, ameshtakiwa kwa makosa matano ya wizi wa fedha na amekana mashtaka yote. Waendesha mashtaka wanasema alichukua kiasi cha dola 234,000 na kuzibeba ndani ya ndege kwenda nazo Brazil bila ya kueleza maafisa forodha, na baadaye fedha hizo zikapotea, na pia aliiba kiasi cha dola 22,000 kidogo kidogo katika nyakati tofauti. Fedha hizo zilikuwa ni za kamati ya taifa ya Olimpiki ya Kenya, chama cha wanariadha wa Kenya au wizara ya michezo, waendesha mashtaka wamesema. Maafisa wengine wawili, makamu rais wa kamati ya Olympic Pius Ochieng na katibu mkuu Francis Kinyili Paul, walifikishwa kwenye mahakama moja ya Nairobi pamoja na Soi, na wote wamekanusha mashtaka ya kuiba sare za timu ya Olympic ambazo zilitolewa na kampuni ya Nike. Waendesha mashtaka wiki hii walifuta mashtaka dhidi ya afisa wanne wa kamati ya Olympic Kenya, mweka hazina Shiroya, ambaye anatarajiwa kuwa shahidi mkuu katika kesi inayokabili Soy, Ochieng na Paul. Maafisa waandamizi katika kamati ya Olympic na shirikisho la wanariadha nchini Kenya wanashutumiwa kwa rushwa, na kamati ya Olympic ilipigwa marufuku na serikali kwa sababu ya kadhia ya Rio. Kamati ya kimataifa ya Olympic imeipa Kenya mpaka mwisho wa mwaka huu kufanya mageuzi katika taasisi hiyo ya Olympic au itakabiliwa na marufuku. Mwaka jana, rais wa chama cha riadha Isaiah Kiplagat, makamu rais David Okeyo na mweka hazina wa zamani Joseph Kinyua wote walisimamishwa uongozi na kufanywa uchunguzi na shirikisho la kimataifa la riadha duniani IAAF kwa shutuma za matumizi mabaya ya fedha takriban dola laki saba ambazo walipewa na kampuni ya Nike. Wote watatu pia walishutumiwa kuficha matumizi ya madawa kwa wanariadha baada ya kupewa fedha. Kiplagat, kiongozi wa muda mrefu wa chama hicho na mwanachama wa zamani wa baraza la maamuzi katika IAAF, alifariki mwezi uliopita. Okeyo na Kinyua bado anachunguzwa. Mtendaji mkuu wa chama cha wanariadha Kenya, Isaac Mwangi, anachunguzwa kwa kadhia tofauti baada ya wanariadha wawili kudai katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press kwamba alijaribu kuomba hongo kutoka kwao ili wapatie adhabu ndogo kwa kutumia madawa yaliyopigwa marufuku. Katika michezo ya Rio, Kenya iliwarejesha nyumbani makocha wawili baada ya kukumbwa na kadhia mbili tofauti za matumizi ya madawa. Mmoja wao anakabiliwa na makosa ya jinai nchini Kenya.
Na viongozi wa mataifa tofauti tofauti ulimwenguni kote wameendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa Israeli Shimon Peres, ambaye alifariki hii leo akiwa kwenye hospitali ya Hashoma mjini Tel Aviv baada ya kuugua kiharusi majuma mawili yaliyopita. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa maneno mazuri ya kumpongeza Peres leo saa kadhaa baada ya kutangazwa habari za kifo chake. Shimon alijitolea maisha yake kwa utaifa wa watu wetu. Ni mtu alikuwa na mtizamo, alikuwa na mwelekeo kwa hali ya baadaye. Kama mtu wa usalama, aliimarisha nguvu ya Israel kwa namna nyingi. Baadhi ya hayo yanaonekana hadi hivi leo. Kama mtu anayependa amani, alifanya kazi mpaka dakika za mwisho katika kuleta maridhiano kati ya majirani zetu kwa ajili ya njema ya baadaye kwa watoto wetu. Alizaliwa mwaka 1923 katika nchi inayojulikana hivi leo kama Belarus. Peres alihamia na familia yake kwenye taifa la Kiyahudi wakati alipokuwa na umri wa miaka 11, wakati lilipokuwa likijulikana kama British Palestine. Alikuwa waziri wa kwanza wa ulinzi mwenye umri mdogo mwaka 1952, wakati huo akiwa na umri wa miaka 29 tu, na aliheshimiwa kwa kuendeleza sekta ya ulinzi ya Israel pamoja na anga na kuanzisha programu yake ya silaha ya nuklea. Peres alishikilia kila wadhifa mkubwa wa kisiasa nchini Israel katika kipindi kirefu cha kuhudumia nchi hiyo, ikiwemo waziri mkuu mara mbili, rais, waziri wa ulinzi na waziri wa mambo ya nchi za nje. Mafanikio yake makubwa ilikuwa alipokuwa waziri wa mambo ya nchi za nje kuweza kupatikana kwa mkataba wa Oslo, makubaliano kwa Palestina kujitawala wenyewe, ambapo wakati huo waziri mkuu Yitzhak Rabin na marehemu Yasser Arafat walishirikiana tunzo ya amani ya Nobel mwaka 1994. Mtoto wake wa kiume Chemi Peres ameeleza haiba ya baba yake. Alifanya kazi bila kuchoka kuanzia siku ya kwanza alipoingia serikali hadi mauti yake yalipomfikia. Baada ya kuondoka katika wadhifa wa serikali, Peres alianzisha kituo cha Peres Peace Center ambalo kiliendeleza kwa pamoja miradi ya uchumi, elimu na utamaduni wa Palestina, Misri na Jordan.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na wakati umefika ambapo pale tunanyosha misuli na naona Davido kwa staili yake anakuja anasema ae pata mambo.
She papas
Anaondoka hapo chini kwa chini ni mwanamuziki Davido, mwanamuziki Kamau ambaye yako na umaarufu mkubwa kwa nyimbo zake katika eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Kwa kweli kabisa ameinua hadhi ya muziki ya Kiafrika na sio pia Afrika peke yake bali ulimwengu wote.
Naam, na sasa msikilizaji, kumbuka kwamba unaendelea kutupokea kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express ambayo ni matangazo yetu ya moja kwa moja. Ikiwa unaendesha gari lako au umeketi pale nyumbani baada ya siku yenye shughuli nyingi, basi unakumbuka kwamba unapokea yote haya kutoka hapa VOA Express. Na sasa tuangalie katika upande wa ushauri. Kufuatia ongezeko la visa vya vijana wa kike na hata wale wa kiume kujiunga na makundi ya misimamo mikali nchini Kenya, mkurugenzi wa vuguvugu la maendeleo ya wanawake Betty Sharon anatoa ushauri wa umuhimu wa kuhusisha wanawake katika vita dhidi ya ugaidi.
Ni hapa Kenya ndio tunaona kwamba wanawake kazi yao ni kulea, na tunawajudge kama tunawapatia blanket judgment ya kwamba wanawake ni watu wako passionate, watu ni kama victims, unaona, they are people who are passionate, they are victims, ni watu wa kulea tu watoto, unaona, watu wanakaa nyumbani ama kama ni kufanya kazi ni kazi tu straight. Lakini tunasahau kama wanawake pia ni binadamu. It is high time serikali ya Kenya na actors na peace builders na policy makers na legislators wa recognize ya kwamba wanawake are also more important in the journey of preventing extremism. Kuna wanawake wale wanaweza kuwa terrorist. The same thing na wanaume. Kuna wale wanaweza kuwa terrorist na kuna wale hawawezi. Kuna wale wanaweza kuzuia na kuna wale wanaweza kuprevent. The same kama wanawake. Mwanamke anaweza kuwa terrorist na mwanamke anaweza kuzuia terrorism.
So nataka kusema kwamba serikali ya Kenya bado haijamhusisha mwanamke.
Serikali ya Kenya bado haijahusisha mwanamke, na sio leo tu wanawake wanaanza kuwa terrorist hapa Kenya. Westgate iliangushwa na White Widow. Kwa nini hatufikirii ama White Widow alikuwa mwanaume? Wanawake wameparticipate kwa vita mara nyingi, na wanawake ndio wanaweza kuzuia vita, kwa sababu wanawake ndio wanakaa na wanaume wanaenda kwa vita, ndio wanawapikia ndio wana na pia research inasema, study inasema ya kwamba mtoto wa kiume anamsikiza mamake zaidi, na mwana mamake akimshawishi anasikia zaidi. Sasa tunaweza kutumia wanawake kuwashawishi watoto wao, tunaweza kutumia wanawake kuwashawishi wanaume wao, unaona. Lakini sisi wanawake tunawaona tu hapo na tunawa isolate, na sisi tunawachukia, tunawachukua wanawake kama they are just victims, they are just people who are supposed to nurse us. Tunasahau ile strength ya mwanaume, ya mwanamke, ile anaweza kuwa pia decision maker. Of course they are decision makers in their houses.
Basi na tukiroka upande huo sasa, tuangalie yale yamejiri huko nchini Kenya. Ni kundi moja la kuhifadhi wanyama pori nchini humo linatoa mafunzo kwa Wamasai kubadili mila na tamaduni zao kwa vijana kuua simba kabla ya kubalehe na kukubaliwa kuwa mashujaa. Utaratibu huo unaripotiwa kuleta mabadiliko makubwa na faida kwa jamii ya Wamasai katika nchi hiyo. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Mawindaji na mashujaa wa Kimasai huko kusini mwa Kenya wameanza kubadili mila yao kwa kutokuwa tena wawindaji wa simba, bali wanakuwa walinzi wa wanyama hapori wanaotoweka kwa haraka katika Afrika Mashariki. Hivi sasa wanatumia mitambo yenye GPS inaonyesha ramani na mahala mtu alipo badala ya mikuki. Lieyo Lengete, mmoja wa vijana hao, anasema mambo yanabadilika. Kwa hakika ni vigumu kuwasaka simba, hasa kufuata nyao zao, kwani ni waerevu na wajanja. Wanafahamu namna ya kujificha ili usiwaone, lakini pia wanafahamu namna ya kushambulia ng'ombe zetu. Lakini kwangu mimi kama mwindaji nilofahamu, ilikuwa ni vigumu sana kuwasaka simba hao, kwa hivyo mila ilikuwa ni tabu kutekeleza. Katika utamaduni wa Moran, kabla ya kijana kubaliha, mtu lazima aoneshe ushujaa wake kwa kumuua simba. Lakini hivi sasa juhudi ni kuwafunza Wamasai kujua tabia za wanyama hawapori, kutafuta mifugo iliyotoweka kwa uoga pamoja na watoto waliotoweka. Kufuatana na mwanzilishi mwenza wa mradi wa kulinda simba, Lion Guardians, Dr. Stephanie Dolreneni, ni kwamba mradi wote si wa kuwalinda simba peke yake.
Obviously we're Lion Guardians, so that's pretty primary to what we do.
Bila shaka, but sisi tunajaribu kuwahifadhi simba, kwa hivyo hiyo ndio kazi yetu kubwa, lakini nusu ya kila kitu tunachofanya ni kwa ajili ya jamii. Jambo muhimu kabisa ni kuhakikisha jamii wako salama, tunawasaidia na jamii wanakuwa wa kwanza katika kila kitu.
Idadi ya walinzi huko kusini mwa Kenya imeongezeka kutoka watu 5 kufikia 40 tangu mradi huo kuanza, na idadi ya simba imeongezeka kwa mara 3. Katika nchi jirani ya Rwanda, simba walikuwa wametoweka kabisa kwa miaka 15 iliyopita, lakini wakati simba walipoletwa tena huko, hivi sasa walinzi wa wanyamapori hawakuweza kukabiliana na idadi yao na kuitaka mradi wa Lion Guardian kuwasaidia. Mkurugenzi wa mbuga ya Akagera, Rwanda, Jess Gruner, anasema,
"The Lion Guardians taught, spent time with the guys in the field."
Wataalamu wa kundi hilo waliwafundisha walinzi wao namna ya kuwakaribia simba na kuwafuatilia kwa karibu, na baada ya mwezi mmoja walianza kuwaona wakiwa na vyombo vyao vya kufuatilia wanyama pori, na hivyo kuweza kujua hali ya simba hivi sasa na tabia yao na mahala walipo. Kutokana na mafanikio hayo, mradi huo unatazamiwa kupanuka kuelekea Tanzania na Zimbabwe.
Barabara kabisa. Baada ya ripoti hiyo yake Abdul Shakur Abud kuhusu simba huko nchini Kenya, sasa naona ni wakati mwafaka kuangalia yale ambayo yamejiri kwenye mitandao. Ni mengi sana ambayo watu wanazungumzia kila pahali hapa Marekani, kule Afrika, Afrika ya Kati, Afrika Mashariki. Wanaangalia mitandao, wanasema mambo namna hii, wanatoa kwa maoni yao na vile vile kuandika jumbe zao. Naona kama ni yapi hasa unafikiri yame
kwa kweli kabisa kuna jambo ambalo limetanda na ni heshima na pia habari za taanzia kuhusu kifo cha Shimon Peres aliyekuwa kiongozi wa taifa la Israel ambaye aliweza kuaga mapema leo alfajiri ya leo. Kumbuka kwamba kiongozi huyu anaenziwa na wengi kwa kuwa kitu cha kwanza aliweza kuhudumu muda mrefu zaidi katika bunge la nchi hiyo kwa jumla ya miaka 48. Vile vile aliwahi kuwa waziri mara mbili na vile vile waziri mkuu katika taifa hilo, bila kutaja kwamba alikuwa ni rais. Kwa hivyo wengi wamemwenzi na kusema kwamba viongozi kama hao inaonekana kama muda wao unaendelea kuisha, kwamba viongozi wa aina hiyo watakumbukwa kwa sababu huyu ni mmoja wa viongozi ambao kabisa anakumbukwa kama viongozi wa kikundi wanasema old school. Sasa
manake alikuwa wa kwanza, mmoja wa wale wa kwanza walioanza uongozi baada ya Israeli kubuniwa kuwa taifa mwaka baada ya vita vya pili vya dunia.
Na basi wengi wameongea na kusema kwamba kwenye mitandao ya kijamii wanasema kwamba mfano wa Peres utumiwe kuweza kuleta amani na vile vile wakati huu fursa ichukuliwe ya kuangalia siasa za Palestina na Israeli ili amani idumishwe.
Atakumbukwa kama mmoja wa viongozi ambao walizozana kabisa, waliweza kupambana kabisa na yule aliyekuwa kiongozi wa Palestina naye aliyeaga dunia. Unamkumbuka Yasser Arafat siku zile wakiwa katika mstari wa mbele kufanya siasa za eneo hilo.
Jambo lingine ambalo pia limetia fora sana ni ule mdahalo wa Jumatatu wa vigogo wawili hawa wa kisiasa wagombea wa urais hapa Marekani,
na hasa kwa sababu umeendelea kuzungumziwa hata baada ya wenyewe kumalizika wakiingia katika kampeni zao, bado ni unazungumziwa sana mitandaoni.
Baada ya wadadisi wengi kuweza kusema walivyoona ni kwamba Trump ni kama aliweza kushindwa katika mdahalo huo. Yeye jana wakati akifanya kampeni kule Florida aliweza kusema na kuambia wafuasi wake, la hasha, mimi sikuweza, nilitulia tu nikamwangalia Clinton kwa zaidi ya dakika 90 kwa sababu sikutaka kusema lolote la kuamwaibisha. Ndivyo alivyojitetea. Na vile vile kumbuka alisema kwamba kipasa sauti chake kiliwekwa sauti ya chini.
Sasa hayo ni mambo, hata mimi naona ni mambo ambayo yameendelea kutanda kweli kweli, hasa kwa sababu baada ya Trump kusema kwamba yule baada ya Clinton kusema kwamba yule mwanadada ambaye alikuwa ameshinda tuzo la Miss USA kusema kwamba aliitwa kama walimuita nguruwe. Swala hilo limeendelea kujadiliwa kwa muda mrefu katika mitandao mingi ulimwenguni kote. Na naona sasa wakati ni kama unatupa kisogo, na hivyo basi tutapata habari kwa ufupi tukiwa naye hapa Harrison Kamau.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Waisraeli wanaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa Israel na pia waziri mkuu Shimon Peres aliyefariki alfajiri ya leo akiwa kwenye hospitali ya Hashoma mjini Tel Aviv baada ya kuugua kisukari majuma mawili yaliyopita. Ali Bongo ameapishwa tena kama rais wa Gabon kwa muhula mwingine wa miaka 7 ya kushinda, baada ya kushinda kwenye kura chache kabisa kwa uchaguzi uliogubikwa na utata. Ushindi wa Bongo wa chini ya kura 6,000 ulisababisha ghasia na maandamano kote nchini humo baada ya matokeo hayo ya awali kutangazwa Agosti 27. Mashambulizi ya anga mapema leo yamelenga hospitali mbili kubwa kwenye eneo la mashariki mwa mji wa Aleppo nchini Syria. Uharibifu kutokana na mashambulizi hayo umesitisha huduma muhimu za kiafya kwenye hospitali hizo katika mji ambao umeathiriwa na vita vya zaidi ya miaka 5. Huku uchaguzi wa Marekani ukiwa umebaki wiki 6 kufanyika, wagombea urais Hillary Clinton na Donald Trump walirudi kwenye kampeni zao Jumanne, huku kila mmoja akieleza kuhusu matokeo ya mdahalo uliofanyika usiku wa Jumatatu. Wadadisi wengi huru wanasema kuwa Clinton alishinda kwenye mdahalo huo na kwamba kura za maoni zinaonyesha akiwa mbele ya Trump kwa pointi kadhaa kufikia sasa.
Naam, tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza wakati wote huo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Vilevile tuko na kipindi cha Kwa Undani ambacho kitakujia mwendo wa saa 2 kamili saa za Afrika ya Kati, saa 3 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Mokbio, mimi hapa ni BMJ Muridhi
nami Harrison Kamau.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema muwe na alasiri njema.